Dobrý večer. Bazilika svätého Petra, ktorá sa nachádza vo Vatikáne, je jedným z najznámejších chrámov vo svete. Stojí na mieste, kde sa nachádza hrob jedného z Ježišových učeníkov, svätého Petra. Možno ste už toto pekné miesto navštívili, alebo sa tam ešte len chystáte. V Rádiu Lumen vás v rámci niekoľkých častí relácie História a my chceme zoznámiť s mnohými zaujímavosťami viažúcimi sa k tejto veľkolepej sakrálnej stavbe. Naším rozhlasovým sprievodcom bude cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. V dnešnej časti začneme úplne od základov a priblížime vám osobnosť svätého Petra a dozviete sa okrem iného aj to, prečo sa práve Vatikán stal sídlom pápežov. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní. Dnes, zdá sa vyberieme do Ríma, do Vatikánu.
Áno, a myslím si, že Rádio Lumen ponúka veľmi vhodné príležitosti na to, aby tí, ktorí prichádzajú do Ríma, nechodili len ako cudzinci, ale aby sme aj veciam porozumeli. No a samozrejme, vieme, že pre pútnikov nádeje sa nám poskytujú predovšetkým 4 hlavné rímske baziliky, ktoré je potrebné navštíviť a kde sa nachádzajú sväté brány. Tie sa otvárajú raz za 25 rokov. A hovorili sme si o Lateránskej bazilike, ktorá je matkou všetkých chrámov mesta i celého sveta. A hovorili sme si, že to bol vlastne prvý kresťanský chrám, samostatný kresťanský chrám stojaci na svete. Takže celkom prirodzene potom sa nám ponúka možnosť zamyslieť sa nad bazilikou svätého Petra a nad samotným Vatikánom. Takže skôr, ako sa dostaneme k samotnej bazilike, myslím si, že je veľmi dôležité si tak pripomenúť aj ten životný príbeh svätého Petra, pretože Vatikán a Rím ako taký je sídlom pápežov práve preto, že tam zomrel svätý Peter. Svätý Peter, o jeho živote vieme veľmi málo, pochádzal pravdepodobne z Galilei, teda z miesta, kde pán Ježiš prežil väčšiu časť svojho života a celé to verejné účinkovanie, až potom, keď zostupuje do Jeruzalema, kde zomiera na kríži, ale väčšia časť verejného pôsobenia, takmer celá, sa vzťahuje na tú severnejšiu úrodnú časť okolo Genezareckého jazera, alebo Galilejského mora, aj tak sa nazýva, aj keď vieme, že nejde o more, ide o jazero. A práve odtiaľ pochádzal aj svätý apoštol Peter. Predpokladá sa, že sa narodil v Betsaide, a to sú tie mestá, ktoré spomína pán Ježiš, Bedati Korozaim, Bedati Betsaida, pretože keby sa v Týre diali tie zázraky, aké sa diali u nás, už dávno by sa boli obrátili. Takže z tohto miesta pochádzal svätý apoštol Peter, ktorý mal svojho brata Ondreja, obaja boli rybármi a dá sa povedať, že mali možno, predpokladá sa, takú obchodníckú firmu, ktorá sa živila predajom rýb, a spolupracovali takisto ešte aj s ďalšou skupinou rybárov a ich spoločníkmi boli dvaja Zebedeovi synovia, Jakub a Ján, apoštoli. Takže vlastne štyria z 12 apoštolov, jedna tretina, pochádzala vlastne zo spoločnej ako keby firmy, ktorá spolupracovala a živila sa práve rybolovom. Svätý Peter a svätý Ondrej zároveň ako bratia sú pre dejiny cirkvi veľmi dôležité, pretože západné kresťanstvo sa odvoláva na hrob svätého Petra, ktorý sa nachádza vo Vatikáne, kým pravoslávna cirkev, východné cirkvi sa odvolávajú predovšetkým na činnosť jeho brata svätého Ondreja, ktorého lebka sa nachádzala v tom čase do stavby baziliky svätého Petra najväčšom kresťanskom chráme na svete, a to bola Hagia Sofia v Konštantinopole, v dnešnom meste Istanbul. Tam sa nachádzala lebka svätého Ondreja, ktorú ale počas križiackých výprav v roku 1204 križiaci ukradli a preniesli do Vatikánu. A vieme, že až potom za čias pápeža Pavla VI. Dochádza k stretnutiu konštantinopolského patriarchu Atenagora s pápežom Pavlom VI., ktorý na znak zmierenia medzi kresťanským východom a západom vracia späť lebku svätého apoštola Ondreja, pretože na to, aby nejaká cirkev mohla byť považovaná za patriarchálnu, mala by sa odvolávať na činnosť niektorého z apoštolov. A vieme, že Konštantinopol, pomenovaný podľa cisára Konštantína Veľkého, ktorý v roku 313 so svojím spoluvládcom Licíniom vydali spoločný dokument Milánsky edikt, na základe ktorého došlo k dohode, že nebudú viac prenasledovať kresťanov, tak v tomto zmysle máme možnosť vidieť, že svätý Ondrej predstavuje viac ako len nejakého jedného z apoštolov pre tú kresťanskú komunitu, predovšetkým v novom cisárskom sídle, nazývanom aj Druhý Rím alebo Nový Rím, a to bol Konštantinopol. Takže Konštantinopol nemohol povedať, že je patriarchálny, pokiaľ sa neodvolával na aktivity svätého Ondreja. Historicky sa to nedá dokázať, ale v skutočnosti lebka svätého Ondreja, ktorú ukradli križiaci, bolo akoby takou urážkou toho východného kresťanstva, a práve preto si to uvedomoval aj Pavol VI., že ak chceme nadviazať solidný ekumenický rozhovor s pravoslávnymi cirkvami, je nevyhnutné vrátiť to, čo sme kedysi ukradli. Takže svätý Peter a svätý Ondrej ako bratia sa stávajú už od čias, dá sa povedať, pápeža Leva 13., ktorý bol pápežom v rokoch 1878 až 1903, akoby symboly dvoch kresťanských patriarchálnych cirkví, tej rímskej, teda toho západného katolického prostredia a pravoslávneho prostredia. Keď sa zamyslíme nad svätým apoštolom Petrom, uvedomujeme si, že mal taký svoj vlastný naturel, možno toho aj predurčovalo k tomu, aby viedol loďku Kristovej cirkvi, pretože aj z evanjelií je zrejmé, že bol veľmi výbušný, bol veľmi aj taký cieľavedomý, a svätý apoštol Peter sa ukazuje ako človek zároveň, ktorý bol veľmi vnímavý.
dnešnej relácii História a my sa venujeme histórii Baziliky svätého Petra vo Vatikáne. Rozprávame sa s cirkevným historikom, docentom Ľuboslavom Hromiakom o svätom Petrovi.
Vieme, že jeho úloha začína vtedy, keď pri Cezareji Filipovej sa pán Ježiš pýta svojich učeníkov, za koho pokladajú ľudia syna človeka. Jedni hovorili za Eliáša, iní za jedného z prorokov, iní za Jana Krstiteľa. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich a odpovedá Šimon, ktorý sa volal vlastným menom, teda Šimon. Ty si Mesiáš, syn živého Boha. A na to pán Ježiš mu hovorí, blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj otec, ktorý je na nebesiach. A tam nastáva to prisľúbenie. A ty si Peter, skala, a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Takže práve v tom rozhovore pána Ježiša so svätým Petrom v Cezareji Filipovej dochádza k založeniu cirkvi a Šimon sa stáva Petrom. Petros v gréčtine znamená skala, takže Šimon dostane nové meno. Skala, na ktorej Kristus postaví svoju cirkev. Je zaujímavé, že meno Šimon sa vo Svetom písme vyskytuje 27 krát, kým Peter je až 154 krát. Čiže tu je už to predurčenie svätého apoštola Petra na tú úlohu, ktorá bola určite veľmi dôležitá. Ale možno si položíme otázku, prečo pán Ježiš si nevybral za svojho zástupcu na zemi svätého apoštola Jána. Vieme, že evanjelium hovorí o ňom ako o učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád. Vieme, že svätý apoštol Ján bol ten, ktorý jediný nezradil, ostal stáť pod krížom, ujal sa matky pána Ježiša, panny Márie, a tradícia dokonca hovorí, že svätý apoštol Ján akoby dochoval pannu Máriu až do jej usnutia alebo smrti, to je zase optika rozmanitá, či pána Mária zomrela alebo len usnula a nejakým spôsobom bola potom s telom a dušou vzatá do nebeskej slávy. To je vlastne dogma, najmladšia mariánska dogma, ktorú vyhlásil pápež Pius XII. A vyhýba sa tvrdeniu, že či pána Mária zomrela alebo usnula, ale hovorí, že po skončení pozemského putovania bola s telom i dušou vzata do nebeskej slávy. Ale tu je aj odlišná tradícia, že kde panna Mária mohla zomrieť alebo usnúť. Niektorí hovoria, že to bolo v Efeze, teda na území Malej Ázie, dnešného Turecka, alebo mohla zomrieť v Jeruzaleme, kde sa traduje tiež miesto, kde podľa tradície zomrela alebo usnula panna Mária. Legenda zase hovorí o tom, že keď učeníci prišli pozrieť na hrob panny Márie, tak ju už tam nevideli, pretože v jej truhle našli kvety. Od tých čias sa vlastne na sviatok Nanebovzatia panny Márie požehnávajú liečivé byliny a kvety. Ale zase sme tu pri svätom apoštolovi Jánovi, ktorý sa tu ukazuje ako verný apoštol, ktorý nezradil. Ale my sme vlastne počúvali aj také viaceré výklady aj počas štúdií v Ríme, kde sa práve zvýrazňovalo to, že bolo to požehnaním, že prvým pápežom bol práve svätý Peter, pretože práve na jeho živote je vidieť, že je to človek, ktorý nebol dokonalý, ale dozrel do dokonalosti. Mal svoju povahu, ale vďaka Božej milosti ju formoval a stal sa pre nás vzorom, ktorý je hoden nasledovania. Čiže pri svätom Petrovi vidíme, že svätý sa nerodí, ale svätý sa stáva. A opäť sme pri tej otázke, prečo pán Ježiš teda nevybral svätého apoštola Jána? Práve preto, aby nám ukázal, že hriešnosť do cirkvi patrí. Ak by bol prvým pápežom Ján, mali by sme možno nasadenú príliš vysokú laťku, ale opakujem to veľmi rád, že chvála Bohu, z kostola sme nepovyhadzovali spovednice. Že práve tie spovednice nám pripomínajú, že sme hriešni, že sa potrebujeme naprávať, že potrebujeme robiť pokánie. A svätý apoštol Peter to pokánie urobil a aj napriek tomu, že neskôr zradil, vyznal svoju lásku až po preliatie krvi, keď zomiera na kríži z lásky k svojmu majstrovi. Čiže vidíme toho Petra a jeho taký osobný prerod. A zase sa vrátime k tej otázke. Niektorí teológovia odpovedajú na tú otázku, že prečo odpovedá práve Šimon Peter, ty si Mesiáš, syn živého Boha, pre zbožného Žida povedať o niekom, že ty si syn Boží, to bolo rúhanie. Vieme, že keď pán Ježiš pred svojim umúčením je pred Pilátom a hovorí ja a môj otec, tak veľkňaz si na znak toho roztrhne rúcho, lebo hovorí, že robí sa rovným Bohu, kým sa robíš. Že takéto niečo hovorí, alebo zborte tento chrám, za 3 dní ho postavím, a hovorí stále o svojom otcovi, ktorý je na nebesiach. Čiže pre zbožného Žída to bola vyslovene provokácia, pretože židovský národ v priebehu dejín veľmi citlivo strážil vieru v jediného Boha uprostred národov, ktoré boli politeistické, teda verili vo viac božstvo. A zrazu z Petra vyjde vyjadrenie na otázku pána Ježiša, za koho ma pokladáte vy, povie Šimon, ty si Mesiáš, syn živého Boha. A na to pán Ježiš hovorí, blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, takže zase zistujeme, že otec svätého Petra sa volal Jonáš, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj otec, ktorý je na nebesiach. Čiže pán Ježiš vo svojom vyjadrení hovorí, nemal si to odkiaľ vedieť. Židia očakávali Mesiáša, toho, ktorý ich vykúpi spod nadvlády Rímanov. Očakávali proroka, ktorý povstane, ale neočakávali Božieho syna. Ak on povie, ty si Mesiáš, to by bolo v poriadku, to by mohol povedať hoci ktorý Žid. Ale keď povie, syn živého Boha, Ježiš mu hovorí, blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv. Teda nemal si to odkiaľ vedieť, ale môj otec, ktorý je na nebesiach. A niektorí teológovia práve vysvetľujú, že v tom sa ukazuje Ježišova veľkosť, ktorý prišiel na svet, ako hovorí svätý apoštol Pavol, zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a vo všetkom bol ako človek. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži. A tá poslušnosť pána Ježiša svojmu otcovi nás dojíma, pretože neprišiel plniť svoju vôľu, ako hovorí pán Ježiš, ale vôľu môjho otca, ktorý je na nebesiach. Čiže v tej odpovedi, blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, nezjavilo ti to telo a krv, ale môj otec, ktorý je na nebesiach. Niektorí teológovia hovoria, že Ježiš sa podrobuje otcovej vôli aj vo výbere toho, kto ho bude zastupovať na zemi. Čiže Ježiš je tu poslušný svojmu otcovi. Zrieka sa božstva, mohol robiť pán Ježiš zázraky počas svojho verejného pôsobenia, ale ich nerobí vo svojom mene, ale vždy vzýva najprv svojho otca a potom sa koná zázrak. Ale po jeho zmrtvých staní, kedy sa vracia k svojmu otcovi, pán koná zázraky rukami apoštolov na vzývanie syna Božieho. v mene Ježiša Krista Nazareckého vstaň a choď. V mene Ježiša a v mene svojom teda Ježiš mohol robiť zázraky, ale to nerobil. A v tom sa ukazuje naozaj svätý Peter ako taký zaujímavý gigant. Ale napriek tomu vidíme ho v rôznych situáciách. Vieme, že Pán Ježiš ho berie so sebou v tých takých najcitlivejších situáciách. Ale zároveň, keď prorokuje, syn človeka bude vydaný do rúk Židov, zavrhnú ho a na tretí deň stane z mŕtvych. Šimon Peter povie, to sa ti nesmie stať. Nikomu Pán Ježiš nepovedal Satan, iba pri tom rozhovore so svätým Petrom. Odiď odo mňa, Satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Takže vidíme tu na svätom Petrovi tú postavu, ktorá je na jednej strane citlivá, pretože hovorí o Ježišovi ako o synovi Božom, a na druhej strane Pán Ježiš mu hovorí, nemáš zmysel pre veci božské, len ľudské. Vieme, že išlo tu o veľmi dôležitú vec, pretože Pán Ježiš neprišiel na zem preto, aby sa stal človekom, ale preto, aby nás vykúpil. Čiže jeho zavrhnutie, jeho utrpenie malo svoj význam ako zmierna obeta za celé ľudstvo. A keď Peter hovorí, to sa ti nesmie stať, tým by spochybnil tú hlavnú úlohu, kvôli čomu prišiel náš spasiteľ na túto zem. A vieme, že Peter pred tým, ako zaprie Pána Ježiša, je možno viac sebavedomý a povie, že aj keby ťa všetci opustili, ja ťa neopustím. A Pán Ježiš mu povie to proroctvo. Nezaspieva kohút, kým ma tri razy nezaprieš. A vieme, že keď Peter zaprie Pána Ježiša trikrát a zaspieva kohút, horko sa rozplakal. Spomenul si na Pánové slova. A vieme, že bol tam ešte aj ďalší človek, zradca, z apoštolov, Judáš, ktorý potom, keď si uvedomil, že zaprel spravodlivého, napriek tomu, že dostal tých 30 strieborných, Sväté písmo hovorí, že Judáš šiel a obesil sa v zúfalstve. A niektorí teológovia zase vysvetľujú ten rozdiel medzi Judášom a Petrom, že Judáš, napriek tomu, že zlyhal, nedokázal si odpustiť svoje zlyhanie a preto prepadol zúfalstvu. A zase tu vidíme svätého Petra, ktorý je pre nás krásnym príkladom, že je si vedomý svojho zlyhania, to zlyhanie má stále pred očami, ale roní slzy pokánia. Vieme, že svätý Peter mohol v tej situácii, kedy Pán Ježiš zomiera na kríži, keďže ho nesprevádzal, mohol sa cítiť byť zneistený alebo spochybnený. Keď mu Pán Ježiš určil byť Petrom, skalou tej cirkvi, toho mystického tela Kristovho, tak možno potom zapretí si mohol sám hovoriť, že aký ja môžem byť Peter, skala, keď som zaprel svojho majstra. Je veľmi pravdepodobné, že Peter sa chcel nejakým spôsobom vzdialiť. Ale zase objavujeme tú krásnu cieľavedomosť a aj tú snahu svätého Petra ako hriešníka, ktorý príjma odpustenie a prežíva svoje vnútorné obrátenie, ktoré pre nás je veľmi dôležité. Ak by sme mali pred sebou obrazy svätcov, ktorí boli bezproblémoví a ktorí riešili situácie príliš jednoducho, boli by nám až veľmi vzdialené. Ale ten Peter je nám možno aj v tomto jubilejnom roku o to viac bližší, že jubilejný rok nám ponúka možnosť nového začiatku. Toho nového začiatku, ktorý ponúkol Pán Ježiš aj svätému Petrovi.
dnešnej časti rozprávania o histórii Baziliky svätého Petra vo Vatikáne sa venujeme svätému Petrovi, podľa ktorého je bazilika pomenovaná. Zaujímavé informácie si pre nás pripravil cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
Vieme, že pán Ježiš sa zjaví najprv známej verejnej hriešnici Márii Magdalene. Aj keď súkromné zjavenia hovoria, že mohol sa ukázať najprv svojej matke, pane Márii, ale toto sú veci, ktoré sú súkromného charakteru a Sväté písmo nám o tom nehovorí. Hovorí o prvom stretnutí so zmrtvých stalým v prípade Márie Magdalény, ktorá si myslí, že je to záhradník, a pán Ježiš jej hovorí: nedotýkaj sa ma, noli tangere v latinčine, lebo som ešte nevystúpil k otcovi. A vieme, že keď Mária Magdalena príde za apoštolmi, Peter tam je. Je tam taký veľmi krásny príklad, ako svätý Peter a Ján, zase tieto dve postavy zaujímavé, utekajú k hrobu. Vieme, že Ján bežal rýchlejšie ako Peter, ale dnu však nevkročil. Čiže prvý, kto vkročí, je svätý Peter. Tu zase niektorí biblisti hovoria, že svätý apoštol Ján tu ukazuje už primát, prednosť Petra. Preto mu dáva prednosť. Aj keď Ján príde prvý k hrobu, Peter je ten, ktorý do neho vstúpi ako prvý. A svätý Peter je z radu apoštolov prvým svedkom Ježišovho zmŕtvychvstania. Vieme, že pán Ježiš sa s ním stretáva okrem iného ešte aj predtým, berie ho na dôležité miesta, berie ho na vrch Tábor, kde sa pred nimi premení Jakub, Peter a Ján, títo traja. V Getsemanskej záhrade to isté, ide so svojimi učeníkmi. A zjavenie pána Ježiša po zmŕtvych staní zase, je tam ten Peter a Ján, tieto dve postavy sú tam konštantne prítomné pri tých najdôležitejších udalostiach zo života pána Ježiša. Tiež to o niečom svedčí, že Boh mu dáva mimoriadnu úlohu. A v danej záležitosti vieme, že Peter je tu ten, ktorý dostáva od Ježiša novú šancu. Evanjeliu, keď zase pán Ježiš sa zjaví učeníkom, ktorí chytajú ryby. Pán Ježiš sa im približuje v tom, čo im bolo blízke, ako rybári. Prvé pozvanie pre Petra, aby nasledoval Ježiša, bolo pri zázračnom rybolove. Vieme, že je tá istá skúsenosť, kedy pán Ježiš povie Petrovi: spustite siete na lov z pravej strany. Pre svätého Petra to ako pre profesného rybára bol nezmysel, čo od neho žiadal Ježiš. Pretože siete sa spúšťali z ľavej strany a ryby sa lovili v noci. Každý dobrý rybár vedel, že ryby sa lovia v noci, nie cez deň. Čiže zase sa tu ukazuje tá veľkosť svätého Petra, ktorý dokáže ísť proti vlastnej skúsenosti a povie, a tam je tá poznámka vo Svätom písme: Pane, celú noc sme chytali ryby a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. A vieme, že ten prvý zázračný rybolov ešte na začiatku verejného pôsobenia pána Ježiša hovorí o tom, že bolo toľko rýb, že sa až siete pretrhali a preto prišli aj ďalší, a môžeme predpokladať, že to bol ten Ján tej spoločnosti rybárskej, dá sa povedať, ktorá prichádza pomôcť svätému Petrovi, aby neroztrhli sa siete a aby mohli tie ryby predať. Čiže vtedy, keď Peter to vidí, povie: Pane, odstúp odo mňa, lebo som človek hriešný. A Ježiš mu hovorí: odteraz už budeš loviť ľudí. A tam je poznámka. A zanechali siete a šli za ním. Zaujímavé je, že po Ježišovom zmŕtvychvstaní, ako keby pán Ježiš im pustil film, pretočil ho na začiatok, ale už s inou optikou. Zase sa tam odohráva zázračný rybolov. Ježiš po zmŕtvychvstaní sa ukáže ráno, nie v noci. Zase povie: spustite siete z pravej strany lode. A je tam poznámka, že a hoci zase bol ten zázračný rybolov, je tam poznámka, už sa nepýtali, že kto je to, lebo vedeli, že je to pán. Už mali tú skúsenosť zázračného rybolovu. A zaujímavé na tom všetkom je, že Peter, keď ťahá tie siete, je tam poznámka, že a hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. A keď čítame to evanjelium, je tam zmienka, že Peter skočil do mora a šiel za Ježišom a prišli za ním aj učeníci, pretože oni ťahali zo sebou siete. Čiže normálne si človek povie, loďou sa človek dostane rýchlejšie k brehu ako Peter, ktorý plával, ale tu už je vidieť tú lásku, ktorú má Peter napriek zrade, túži byť čo najskôr s Ježišom. Vieme, že tá loď s rýbami musela ísť pomalšie, keď ťaháte sieť plnú rýb. A Peter tu ako keby napodobňuje v láske svätého apoštola Jána, ktorý bežal ku hrobu prvý. Tu je teraz ten Peter, ktorý ide za Ježišom prvý. A tam mu položí Pán Ježiš tú otázku. Šimon, syn Jánov, miluješ ma? V gréčtine na to mal veľmi krásnu katechézu pápež Benedikt XVI na jednej zo svojich audiencií, kde sa zahrával s gréckým významom slova agape a filia. A Pán Ježiš sa pýta, a v slovenčine pri tom preklade je to aj tak citlivo urobené, musím povedať, že naozaj ten slovenský preklad je veľmi citlivý a čo najvednejší tomu gréckému originálu, lebo Pán Ježiš sa pýta, miluješ ma väčšmi ako títo? Čiže v gréčtine to je ten výraz lásky agape, ktorá je nezištná. Pán Ježiš sa ho pýta, či má lásku agape, tú nezištnú, tú božskú. A Peter odpovedá, áno, pane, ty vieš, a nepovie, že ťa milujem nezištnou láskou, ale povie, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Čiže odpovedá výrazom filia, to je tá priateľská láska. Potom druhýkrát sa ho Pán Ježiš pýta tú istú otázku a Peter zase mu odpovedá tou istou odpoveďou, mám ťa rád, nakoľko ťa vie mať rád tou ľudskou láskou, nie tou božskou, nezištnou, pretože má už za sebou tú skúsenosť zapretia. A potom tretíkrát sa ho Pán Ježiš pýta, nie že miluješ ma, ale Šimon si Jánov, máš ma rád? Pýta sa ho, či ma máš rád tou ľudskou láskou, ako dokáže človek milovať človeka. A tam je poznámka. Petra zarmútilo, že sa ho opýtal, máš ma rád. Už sa nepýtal, miluješ ma. Máš ma rád. A Peter si uvedomí, že nebol som schopný ťa mať rád ani ako človek. Lebo som zaprel priateľa. Nebol som schopný ani ľudskej lásky, keď som sa k tebe nepriznal. A práve tá kajúcnosť, tá skrušenosť svätého Petra je dojemná a Pán Ježiš, po tom, čo Peter v pravde povie to, čo v skutočnosti urobil, Pán Ježiš mu povie, keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslaví Boha, a ešte predtým hovorí, pas moje ovce. Čiže potvrdzuje jeho úlohu pastiera, Petra, ktorú dal v Cezareji Filipovej v čase, kedy sa ešte dušoval ten svätý Peter, že svoj život položím za teba. A po tej skúsenosti zapretia mu Ježiš opäť potvrdzuje tú úlohu Petra aj po tej skúsenosti. A práve napriek tejto skúsenosti a dáva mu priestor na novú príležitosť ukázať, koľko lásky bude v jeho srdci. A vieme, že svätý Peter, ktorý miloval židovské prostredie, ktorý naozaj chcel ohlasovať evanjelium v prvom rade Židom, mal už ale skúsenosti také, že boli pohania, ktorí, spomína sa istý Cornelius, ktorý ho pozve do domu a aj na neho zostúpi Duch Svätý a pokrstí aj pohana. Lenže vieme, že svätý Peter je otvorený voči tým pohanom, ale veľmi to nechce, čo svätý apoštol Pavol dostal veľmi ťažkú úlohu, aby priniesol evanjelium pohanom. Vieme, že nebol prijímaný ani svätým Petrom, napriek tomu, že slávia spoločný sviatok toho 29. júna, ktorý tento deň sa považuje tradične za deň, kedy obaja zomreli mučenickou smrťou. A svätý Peter sa teda bráni, aj keď vidí, že Boží duch pôsobí aj u pohanov, ako pravý a hodnoverný Žid bojí sa otvoriť tomu, čomu sa otvorí svätý apoštol Pavol. Svätý Pavol na ceste do Damasku, keď zažije stretnutie s Pánom Ježišom a počuje ten hlas Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? A potom prorok Ananiáš, ktorý ho vyhľadá v ulici Rovnej v Damasku a povie, jeho som si vyvolil za nádobu, ktorá prinesie evanjelium pohanom a ja mu ukážem, koľko bude musieť trpieť pre moje meno. Tak Pavol dostane mandát od samotného Ježiša cez proroka Ananiáša, že má ísť ohlasovať evanjelium pohanom. Má skúsenosti a skutky apoštolské hovoria, že vyhľadal stĺpy cirkvi, myslí sa tým Petra, Jakuba a Jána. Ale tí mu povedia, že evanjelium pohanom nie. Čiže Pavol musel zažívať veľmi veľké sklamanie, neprijatie zo strany apoštolov. Vieme, že asi možno až 13 rokov pôsobil najprv niekde na území dnešnej Saudskej Arábie a potom sa dokonca vrátil do svojho rodného Tarzu, živil sa ako vyrábač stanov, tak potom neskôr sa mu opäť otvorí cesta a vieme, že v roku 49 alebo 50 sa konal apoštolský snem v Jeruzaleme. Svätý Pavol príde druhýkrát za apoštolmi, ale už doprevádzaný Barnabášom, čiže má už podporu jedného z apoštolov a práve na tom jeruzalemskom sneme sa dohodnú apoštoli, že Pavol s Barnabášom sa bude venovať ohlasovaniu evanjelia pohanom a ostatní sa budú venovať ohlasovaniu evanjelia synom vyvoleného židovského národa. Ale Pán Ježiš mu povedal, keď si bol mladší, chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. A tu už sa dostávame vlastne k tomu svätému Petrovi, aj keď by sme jeho život mohli analyzovať ešte aj z rôznych iných hľadísk, o tom, ako bol vyslobodený z väzenia, tí, čo prídu do Ríma, budú určite navštevovať aj baziliku svätého Petra v okovách, kde vo väzení sa zjavil anjel Pána a oslobodil Petra z okov, ktoré mal. Dodnes sa v blízkosti Kolosea nachádza táto bazilika svätého Petra v okovách, kde anjel uvoľnil okovy a on mohol zase ohlasovať evanjelium v jeruzalemskom chráme, ale vieme, že Božie cesty ho privedú napokon do Ríma. Kresťanstvo spočiatku bolo vnímané ľuďmi, ktorí nepoznali kresťanský obsah, za židovskú sektu. A historicky sa už teraz dostávame niektorým údajom, ktoré sú pre nás určite veľmi dôležité, preto aby sme pochopili aj samotnú baziliku svätého Petra, aj miesto, kde bol pochovaný svätý Peter, pretože pre poznanie dejín Ríma sú dôležití dvaja autori. Svetonius a Tacitus. Svetonius, ktorý napísal životy cisárov, a Tacitus napísal letopisy, Anales. A obaja najväčší rímski historici zachytili kresťanov vo svojom diele a dokonca Tacitus zachytáva aj údaj o údajnej smrti svätého Petra, ktorý zomiera v Neronovom cirkuse. Nevieme celkom isto, ale otázka je, že je tu aj list Rímanom, ktorý sa píše. Vieme, svätý Peter napíše dva listy a dokonca nevieme, prečo svätý Peter sa dostáva do hlavného mesta Rímskej ríše, do samotného Ríma, ale v živote Svetónia je zachytená taká veľmi zaujímavá udalosť, že niekedy okolo roku 49, už po Kristovi, nášho letopočtu, cisár Claudius vyhnal Židov z Ríma pre spor o nejakého chresta. Chrestos znamená pomazaný, to je Kristus, áno? Čiže je tu nejaká reč v roku 49 o nejakom spore ohľadom Krista.
Vysielame prvú časť relácie venovanej histórii baziliky svätého Petra vo Vatikáne. Dnes sme sa sústredili na samotnú osobnosť svätého Petra. Naším hosťom je cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
Tu vlastne ten Svetonius potvrdzuje, že to kresťanstvo s očami bežného Rímana bolo vnímané ako židovská sekta. Samozrejme aj Židia to takto prezentovali, pretože svätý apoštol Pavol prenasledoval kresťanov práve preto, že sa obával narušenia jednoty viery a náuka pána Ježiša bola vnímaná ako sektárska, ako blúdna, ktorej bolo treba sa zbaviť. Preto svätý Pavol si vyžiadal aj mená tých, ktorí prešli na kresťanstvo a išiel vyhľadať, dostal poverenie, aby vyhľadal kresťanov, ktorí zutekali pri prenasledovaní v Jeruzaleme do Damasku. Takže už tu sa stretávame s prenasledovaním kresťanov a je veľmi pravdepodobné, že aj svätý Peter odchádzal z Jeruzalema, kde najprv pôsobil a v jeho okolí práve pre prenasledovanie, ktoré tam vypuklo voči kresťanom a hľadali miesta možno pokojnejšie. V tom väčšom meste sa mohli možno ľahšie ukryť. V tom roku 49, teda keď boli vyhnaní Židia, máme zmienky o tom, že z mesta boli vyhnané aj dve kresťanky, a to Akvila a Priscila, ktorí odišli do Korintu, kde ponúkli potom neskôr pohostinnosť svätému Pavlovi. Čiže máme tu zmienku v Skutkoch apoštolských v kapitole 18, druhý verš. No a taktiež vieme, že kresťanstvo má už svoje korene v Ríme v tých rokoch 49, pretože svätý apoštol Pavol v liste Rímanom hovorí o slávnej viere, ktorá sa šíri po celom svete a dá sa predpokladať, že vlastne aj svätý apoštol Pavol sa domáha cisára a apeluje na cisára ako slobodný rímsky občan, aby spoznal možno aj to rímske prostredie, ktoré už bolo známe, že tam je tá viera. Čo sa týka prítomnosti svätého Petra v Ríme, tak historici sa prikláňajú k názoru, že už v roku 58 je pravdepodobne svätý Peter v Ríme. Sú aj miesta v Ríme, ktoré sa pripisujú aj tomu, že kde žil svätý Peter. Jedno z tých miest, ktoré tradícia pripisuje, že tam žil svätý Peter, je dnešná bazilika svätej Praxedy, v blízkosti baziliky Santa Maria Maggiore, kde bol neskôr grécky kláštor a kde zomrel náš svätý Cyril apoštol, svätý Cyril a Metod, títo dvaja bratia. Vieme, že Konštantín obliekol reholné rúcho, dostal sa ku gréckym mníchom. A skutočne bol tam grécky kláštor na mieste svätej Praxedy, ktorá zbierala krv mučeníkov, ktorí zomreli počas gladiatorských zápasov a divadelných scénach po požiari v Ríme v roku 64. Takže pravdepodobne sa predpokladá, že svätý Peter býval aj tam. Pretože prvé sväté omše, sme hovorili, sa neslúžili v kostoloch. Prvý kostol bol dostávaný až v roku 324. Ale skutočne prvé miesta, kde sa slúžili sväté omše, niekto môže aj namietať, že však sú aj staršie kostoly, áno, ako rodinné domy, napríklad v Dura Europos v Sýrii a teda v Iraku, sú zachované akoby kostoly v štýle rodinných domov, ale samostatne stojaca chrámová budova, chrám ako kostol, je až Lateránska bazilika v Ríme. Preto jej dávame titul Matky všetkých chrámov mesta Ríma i celého sveta. A sväté omše sa slávili v domoch bohatých Rímanov práve preto, že to prenasledovanie kresťanov si vynútilo obozretnosť zo strany kresťanských komunít pred prenasledovaním a požívali ochranu slobodných rímskych občanov, kde sa zhromažďovali, pretože na to, aby slobodný rímsky občan bol prenasledovaný, musel byť udaný, musel prebehnúť súd, na základe ktorého by bol usvedčený z toho, že je kresťanom, a až následne mohol mu byť skonfiškovaný majetok, alebo mohol byť poslaný do vyhnanstva, alebo mohlo dôjsť aj k nariadeniu trestu smrti. Čiže tie domy bohatých Rímanov, ktorí požívali ochranu samotného cisára, tu mal aj svätý Pavol ako slobodný rímsky občan, čo dokonale využil, tak aj keď apeloval na cisára, čiže on prichádza do Ríma preto, aby sa obhájil pred cisárom ako slobodný rímsky občan. Takže tie prvé sväté omše v prvých troch storočí sa slúžili v domoch a teda je veľmi pravdepodobné, že v dome svätej Praxedy a Prudenciány sa zdržiaval svätý apoštol Peter. A tam slúžil sväté omše pravidelne, aj keď v období apoštolských čias nemáme údaj o tom, že by sa slúžili denne sväté omše, slávili sa väčšinou v nedeľu pri východe slnka na pamiatku Kristovho zmŕtvychvstania. Tak tu je to naozaj veľmi zaujímavé, že asi okolo roku 58 je už prítomnosť svätého Petra v Ríme viac menej dokázaná. A potom, ako dokončí svoj život v Ríme, ktorý je veľmi dôležitý, pretože sídlo pápežov je Rím. Nie preto, že Rím je nejaké mimoriadne mesto, aj keď je, tí, čo ho poznajú, Rím je neopakovateľné mesto, ale sídlo pápeža by sa tým pádom mohlo presúvať po celom svete, tam, kde by bolo sídlo cisára. Čiže mnohí tak aj uvažovali, že keď Konštantín Veľký založil v roku 324 svoje mesto, mesto Konštantína, Konštantinopolis, Konštantinopol, alebo aj nazývaný Carihrad, pretože východní Slovania nazývajú cisára cár, preto Carihrad, mesto cisára, tak vlastne patriarchovia v Konštantinopole považovali Konštantinopol za nový Rím a vieme, že tam bol veľký zápas o to, že tam, kde je cisár, tam je sídlo kresťanstva. Preto aj konštantinopolskí patriarchovia ukazovali na to, že centrom kresťanstva je tam, kde je cisár a naozaj do stavby baziliky svätého Petra najväčším kresťanským chrámom na svete, už sme spomínali, bola Hagia Sofia, ktorú dal postaviť cisár Justinian. A dôvod, prečo by mal byť v Ríme pápež, už z politického hľadiska nebol. Ale bol tam dôvod duchovný. Lebo tam zomrel svätý Peter. Tam bol pochovaný svätý Peter a preto ďalší nástupcovia svätého Petra budú bývať v Ríme. A Rím sa stal mestom pápežov.
Vypočuli ste si prvú časť relácie venovanej histórii baziliky svätého Petra v Ríme. Dnes sme sa venovali svätému Petrovi, podľa ktorého je bazilika pomenovaná. Naše pozvanie k mikrofónu Rádia Lumen prijal cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Za mixážnym pultom bol Jaroslav Fabián, hudobné osvieženie nám ponúkla Diana Rauchová a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.